tio ocasas che caprioloi en la grego, ciam impetas por fugi, ne colisias unu contra la alien, sed ciel cohera gruppo galopas al unu directo. Cehai sciencistoi assertas che caprioloi capablas gvidi sin per la terra magneta campo. Siain observoin ini effectivigis en la 16 spazoi sur la terreno de Cehio inter aprilo cae augusto 2014.
Pri tio, ili informis en Behavioral Ecology and Social Biology. Oni rimarkis, che ciam caprioloi en la grego pastas sin sur la campo, ili metas siain corpoin laula axo nordo-sudo, laula sama axo, ili fuge ec galopas. Ciam caprioloi estas timigitai, generale ili forfugas for de observanto, sed ne simple alla contraua directo, sed giuste sequante la axon nordo-sudo. Samtempe, ili consequence evitas movigi laula axo oriento-occidento. Tiai factoroi kiel vento directo au sun posizio estis sen influai ie ilia fugio directo. Tiu tendenzo estis pli clara en la grego, ol en la caso de unuopai animaloi. Lau Petr Oblesser, el la Ceha Naturscienza Universitato en Prago, kai Hink Burda, el la Universitato en Duisburgo Essen, Germanio, kiui estas la cefautoroi de la publicajo, tiu fugmaniero helpas al caprioloi reveni al la sama loco, kiam minaco pasas. Gi povas esti ancau utila, kiam femalo nutras la idoin. Tiam, por kelka tempo, gi lasas ilin en alta herbo au greno, por poste reveni kai nutri ilin.